Kao na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Marko Novaković, odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije, gost je prvog novembarskog izdanja emisije Iza kulisa. A povod je jer je početak novembra na drugom programu RTS-a u okviru čuvenog dramskog ponedeljka obeležio jedan sasvim drugačiji i sasvim novi serijal. Reč je o serijalu Rani kadrovi, koji na poseban način tretira ono što je danas studentski film i predstavlja studente filmske režije, jednu nadu ili budućnost srpskog filma. Dobroveče Marko i dobrodošli.
Dobroveče svim slušalcima Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa. Hvala vam što ste me pozvali.
Dakle, vrlo neobično. Dramski ponedeljak, mi smo navikli na dramski ponedeljak nekako u drugačijoj formi da bude, a ovo je sada obeleženo novim nadama, odnosno studentima koji tek ulaze u svet filma. Na koji način, odnosno kako ste koncipirali kao autor i urednik ovog serijala da predstavite ono što je budućnost i aktuelnost srpskog filma?
Pa vidite, pre svega nije to mnogo drugačije. Znate zašto? Zato što u svim emisijama ranih kadrova gledamo po jedan vrlo ozbiljan, kratki igrani film, neki traju i po pola sata, tako da i kroz naziranje njihovih estetika i poetika tih filmova i tih mladih autora koji su gosti ranih kadrova, ja sam shvatio da je upravo taj termin dobar da se otkriju neki mogući budući potencijalni i naši saradnici, ali svakako pre svega da se uđe u nešto što možemo nazvati budućnošću srpske kinematografije. Ideja o ranim kadrovima u meni zapravo tinja već nekih 5 godina, verovali ili ne. Išao sam na mnoge projekcije i sa svojim filmovima kada sam učestvovao na ovim festivalima kod nas i obično bi ti festivali imali popodnevne projekcije studentskih filmova tada aktuelnih generacija različitih filmskih škola. I tako sam ja išao od Palića preko Niša, Leskovca, Vrnjačke banje i uvek u tim popodnevnim satima gledao te studentske filmove te generacije. Onda sam pre godinu i po dana naišao na generaciju, pa Boga mi sad skoro već i 2 godine ima, naišao sam na generaciju koja me je zaista, da kažem, potakla da tu svoju ideju evo sada konačno i realizujem. Dakle, suština je bila u tome da su njihovi filmovi negde u kontinuitetu bili, dakle, sve ukupno bili dosta visokog kvaliteta za tu neku drugu godinu. To je bila neka prva projekcija koju sam njihovo gledao, a onda sam protekle godine pogledao i 2 njihove projekcije za 3. godinu njihovih filmova, prvog i drugog semestra, i shvatio da je to zaista priča koja će se realizovati u prvoj sezoni ranih kadrova. Dakle, priča o njima je priča koja će se realizovati u toj prvoj sezoni i onda smo stupili u kontakt. Bio je to mukotrpan proces, da vam kažem. Ovaj serijal se pripremao od decembra prošle godine, kada je korona bila samo u obrisima, nije da je nije bilo, ali je već ona postojala kao takvo negde u Kini, ali mi je nismo još registrovali i krenuli su prvi razgovori koji su to filmovi, dakle kojih 10 naslova ćemo pustiti. Razgovarao sam sa dekanom FDU-a Milošom Pavlovićem, razgovarao sam sa samim studentima, njih sam upoznao i onda smo se dogovorili da polako to radimo na leto. I leto je došlo, znamo kako je bilo, znamo kako se sve to dešavalo. Prvobitna ideja bila je da se ceo serijal snima u virtualnom studiju. bez koga smo takođe slavno ostali u aprilu mesecu ove godine, jer je krenuo na neki remont, a i kako se broj zaraženih povećavao, shvatili smo da mi ne možemo to lako da snimamo u zatvorenom prostoru, bez obzira što je to jedan moderator i jedan gost, eventualno dva gosta. I onda je moja scenografkinja Mira Andrejević došla na genijalnu ideju da studio zapravo napravimo u prostoru, umetničkom prostoru Ciglane u Beogradu, kluba ljubitelja teške industrije, koji je zapravo ko jedna hala, ko jedan hangar sa onako otvorenim prozorima gore, dakle ima prirodnu ventilaciju i golubove koji lete svuda unaokolo. Međutim, mi smo tamo podigli ovaj studijski deo koji nam je služio za razgovore, a celokupan umetnički prostor, okolni umetnički prostor sa instalacijama značajnih umetnika kao što su Miloš Bajić, Viktor Kiš, Nikolica Nikolić, da sad ne mogu da nabranim sve koji su tu ostavili svoje skulpture i instalacije, to on nam je služio za najave emisija i za kritike kritičara. Dakle, vi se ide vrlo prosto, nakon najavne špice i uvodne reči moje moderatora, kakvog studenta predstavljam i koga, ide njegova kratka biografija koja je kao jedan zanimljiv spot snimljen baš u tom lokalitetu. Posle toga imamo prvi razgovor sa samim rediteljem, uglavnom o filmu koji ćemo gledati i o njegovoj estetici, poetici, načinima kako su upisivali akademiju. Vrlo je zanimljivo i specifično i za celu klasu tu, da kažemo, skoro pojedinstveno, da su svi studirali nešto drugo, da niko skoro nije ušao na filmskoj TV režiju iz prve. Tako da su to teme o kojima su oni govorili, nakon toga ćemo pogledati film, i onda bi oni dobijali svoju prvu televizijsku kritiku od eminentnih kritičara iz našeg kulturno-umetničkog programa. Dakle, to su i novinari, i pisci, i dramaturzi, dakle, vrlo jedna ozbiljna ekipa kritičara, da bi u poslednjem segmentu emisije sami studenti doveli svog gosta u naš zajednički razgovor. Bilo je to direktor fotografije, scenarista, neki glumac, dakle nekoga koji mi u ovom periodu, ove 4 godine studija, mnogo značio i ko će vjerojatno značiti u nekim njihovim diplomskim filmama. I to je to, dakle, taj koncept je, ja mislim, dosta dobar, dinamičan, ima jedan fini protok informacija o mladim autorima, ali s druge strane, emisija ima jednu drugu, da kažemo, i misiju u sebi, jer sredstva koje smo uložili u otkupe tih filmova, kako je RTS uložio FDU dao za otkup tih filmova koje ćemo mi gledati u okviru ranih kadrova, idu za njihove diplomske filmove. Tako, nisu to velike sredstva, to su skromna sredstva, ali honorar ili dva, neka tehnička stvar ili dve, rešit će nešto. Tako da, jednostavno, eto, to je ono što je zapravo i bio neki glavni motiv meni da se odlučim da uđem u celu tu priču.
Ali reč je i o otvaranju novog jednog prostora i drugačijeg prostora za same autore filmova, odnosno reditelje filma. Dakle, i jedna vrsta komunikacije kroz, dakle, priču o njihovim studentskim danima, o poimanju filma, odnosu prema nekim kultnim rediteljima, svojim profesorima, a sa druge strane, dakle, ono nešto što možda i nedostaje u ovom prostoru, a to je da odmah na početku dobiju jednu vrstu kritike i da se, dakle, naviknu negde na taj kritički pogled na njihove rane kadrove.
Pa, u pravu ste. Naravno da je sve, da su svi ti segmenti sadržani u to, ali pošto su studenti odabrani vrlo dobro, te kritike su prilično afirmativne uz poneku, naravno, i stvar koja im je zamerena. Naravno da moraju i kroz to da prođu. Ali Televizija Beograd je zapravo u nekoj svojoj istoriji, koja ipak traje već preko 6 decenija, davala tu priliku mnogim sada već velikim rediteljima srpske kinematografije i mnogi od njih su snimali svoje prve neke filmove ili televizijske radove igrane ili dokumentarne igrane u okviru Televizije Beograd. Slobodan Šijan ima samo jedno 3-4 televizijska filma. Goran Paskaljević, pokojni, evo sad nedavno, ima isto par dokumentarnih izuzetnih filmova. Srđan Điđa Karanović, Goran Marković. Dakle, to je nešto što je postojalo i što se nekako na kašičicu zadnjih decenija dešavalo. E pa ja bi sad voleo, kako da vam kažem, da se ta stvar obnovi. Imamo dobru generaciju, imamo dobre autore, mlade i stvaraoce, i bilo bi divno da nam i ova zdravstvena epidemiološka, kakva god situacija, dozvoli da u nekim narednim godinama oni uspiju da naprave neke svoje rane kadrove, rane RTS kadrove, ili u koprodukciji sa RTS-om kadrove nekim svojim filmovima ili televizijskim dramama.
Da kažemo da je reč o generaciji koja je upisala Fakultet dramskih umetnosti 2016. godine u klasi Darka Bajića. I kako kad pogleda sada u celini, dakle i na osnovu evo prve epizode iz serijala u kojem nam se predstavio mladi reditelj Siniša Cvetić sa svojim vrlo neobičnim i vrlo zanimljivim filmom, a zapravo jednom vrstom subverzije, možemo slobodno
angažovanom filmu. Slobodno, da.
Da. Kako vam se čine, dakle, ostali filmovi, odnosno šta je ono što bi moglo da bude neki najmanji zajednički imenitelj za sve filmove ove generacije?
Dakle, prvo bih rekao da je profesor Darko Bajić zaista veoma zaslužen za uspeh ovih mladih ljudi. S tim što u prvoj godini oni su vođeni od strane Olega Novkovića, a u drugoj im je profesor bio Ivan Stefanović. Dakle, Darko Bajić je došao u trećoj, četvrtoj godini, ali sva ova iskustva koja su oni preneli iz nekih ranijih godina je Darko uobličio i zaista, da kažemo, ono, napravio odličnu i kompaktnu klasu. Što se tiče nekih tema koje ćemo još gledati u ovoj emisiji, znači još 7 preostalih ove epizoda ranih kadrova. Znate, oni su, pored toga što su, jesu vrlo angažovani, jesu, znači, ono, misleći mladi ljudi koji žele da promene i svet i društvo i sve u čemu žive i da ga učine boljim na neki način. Dakle, tu su i priče o, dakle, još nekim socijalnim strukturama, teškim temama, životu ljudi sa margine, malim životnim situacijama, ali naravno da prevlađuju one teme koje se tiču njihove generacije, dakle koje su njima generacijski bliske, gde su likovi otprilike tih godina kojih su i oni. Tako da imamo jednu žestoku kritiku influencera, youtubera, s druge strane imamo čak i ono jednu kritiku muškaraca koji beže od odgovornosti prema svojim partnerkama, to je isto u jednom filmu. Imamo čak i jedan film koji se bavi i nekim, da kažem, zagrobnim životom, dakle nekim kao mini sabirnim centrom u ovoj nekoj novoj varijanti, pa sve do filmova koji, recimo, prolaze kroz različite žanrove u okviru jednog filma, dakle filma koji balansira između horora, trilera, filma akcije. Tako da su oni, njihova su interesovanja vrlo velika i teme koje obrađuju su vrlo široke. Samim tim, mislim da rani kadrovi funkcionišu i kao zasebne emisije, ali i kao celina prikaza vrlo različitih senzibiliteta odličnih mladih ljudi.
Koliko se u njima, dakle, i kroz rane kadrove prepoznaje i ono što je samo studiranje, odnosno nešto što je zapravo fakultet dramskih umetnosti i nešto što donosi rad i vežbe studijske i zadaci kroz njihovo studiranje.
Znate kako, najbolji odgovor na to vaše pitanje da će poslednja 8. emisija u kojoj je gost profesor Darko Bajić, koji je i sam rekao da se osjećam mlađim zato što je u ranim kadrovima, što je meni bilo vrlo simpatično. A mada u emisiju krećemo sa insertima iz serije Sivi dom, koji je on radio pre više od 30 godina, i sa scenama upravo u Ciglani, u kojoj je sada studio ranih kadrova između Branislava Lečića i Žarka Lauševića. Ali ono što će naročito biti potencijalno u toj poslednjoj emisiji je upravo to što ste pitali, koliko je akademija, koliko je škola uticala na njihove senzibilitete, na njihove estetike, koliko je taj zanatski deo koji su oni morali ipak da zadovolje prevashodno na nekim mlađim godinama studiranje, jer film je kao i književnost i jezik, on ima svoj rukopis, svoj jezik, svoje znake interpunkcije, znači svoje neka pravila po kojima se pravi. Dakle, koliko je zapravo traženo da nešto bude po tom nekom školskom principu, a koliko je puštano da se njihovi senzibiliteti razvijaju sami. Pored toga, pričat će se i o festivalima, koliko festivali doprinosi i donose mladom čoveku, a svi ovi mladi ljudi skoro su učestvovali u nekim festivalima i osvajali vrlo značajne nagrade. Imamo čak u poslednjoj toj epizodi film koji je osvojio Srce Sarajeva na jednom najvećem regionalnom festivalu, Međunarodnom Sarajevo Film Festu, u kategoriji studentskog filma, naravno, za kratki igrani. Pa onda tu imamo pobednike iz Banja Luke, Leskovca, raznih drugih festivala, ali i imali su učešće i na mnogim stranim festivalima takođe. Dakle, koliko taj festivalski život može da utiče i na njih. Međutim, ono nešto što je neka poenta svega, gde u stvari shvatamo da njima njihovi profesori govore da su oni ti koji kreiraju taj film. I oni su ti iza kojih taj film ostaje. I na osnovu čega milioni zapamte film tog i tog autora. Dakle, ne samo neki naslov ili nešto slično. Samim tim, da, akademija im dosta u tome, naravno akademija je vrlo bitna, i meni bila, znači vrlo bitna neka stepenica nekom mom daljem razvoju, ali ono što je zapravo realnost i činjenica, to je da kad završite akademiju, onda počnete da učite. E, to je jako zanimljivo.
Postoji još jedan segment zapravo koji je vezan za neku vrstu saradnje Fakulteta dramskih umetnosti i Radiotelevizije Srbije i to možemo da pratimo negde od 2018. godine kad su počele da se emituju televizijske drame.
Da se snimaju.
Da se snimaju, da. Snimaju, recimo kao što je drama Ne igraj na Engleze, beogradska trilogija Paviljoni, koje smo imali prilike da gledamo. A sada je najavljena još jedna televizijska drama, reč je o drami Rekonstrukcija, koja opet, dakle, se negde nadovezuje, bar na osnovu prve epizode ranih kadrova, na nešto što je zapravo najveća možda tema i izazov za naše reditelje i scenariste, a to je život, egzistencija i zapravo odnosi u samom društvu, odnosi između društva i pojedinca.
Tako je, ja ću samo još reći da pored tri naslova koje ste naveli iz 2018. mi smo i 2019. snimili dve drame, studentske, Proleće u januaru po tekstu Duška Kovačevića i Anđela po tekstu Steve Koprivice, takođe tadašnje aktualne generacije. A ove godine smo već snimili Rekonstrukcije, dakle po scenariju Mlade Staše Bajac u režiji Srđana Markovića, što kažemo absolventa, dakle čoveka koji se treba već da krene na master. Imamo u pripremi, već je trebala da bude snimljena, ali smo imali obolenog člana ekipe od korone, pa nismo snimili i drugu dramu koju smo planirali, to je drama Kidanje po tekstu Katarine Markovića. Znate ko će režirati? Pa upravo Siniša Cvetić, ovaj momak u kome ste gledali prve rane kadrove. Tako da nadamo se da će nam situacija dozvoliti da između 17. i 21. novembra uđemo ponovo sa našim reportažnim kolima u studio Fakulteta dramskih umetnosti i da snimimo tu dramu. Dakle, to su njihovi neki televizijski početci i to je u stvari nešto što ih uči radu sa više kamera. Dakle, zato mislim da je dragoceno. Dragoceno im je da imaju to iskustvo rada i sa profesionalnom ekipom, da jednostavno prave i taj razmeštaj kamera na različiti način u okviru istih scena. Dakle, da eksperimentišu, ali naravno i da i kroz takvu jednu formu usavršavaju svoju rediteljsku poetiku, estetiku, usavršavaju svoj rad sa glumcima i sve ukupno prave nešto što nam zaista ostaje zauvek, jer to je tako napravljena dobra varijanta. Recimo, Radi Kadrović će moći da imaju još jednu reprizu na televiziji i posle toga će, da kažemo, završiti na RTS planeti, neograničeno će biti postavljen na RTS planetu, nećemo više imati prava tog zemaljskog emitovanja, malo više šta je zemaljsko, sve je digitalno, ali će ostati, dakle, kao dokument na RTS planeti. Tako da ove drame, Rekonstrukcija i Kidanje, takođe su zapravo deo nekog velikog projekta koji spadaju i rani kadrovi i one, a možda još neke stvari o kojima ne bih sad još da pričam dok ne budu bile izvesne.
Slušate emisiju Iza kulisa. Gost večerašnje emisije je Marko Novaković, odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa, autor i urednik serijala Rani kadrovi, ali da kažemo filmski i televizijski reditelj.
Zapravo reditelj, filmski i televizijski reditelj, da.
Marko, sećate li se vaših ranih kadrova i kako su oni izgledali?
Sećam se, naravno, neki moji prvi rediteljski koraci u svetu filma pravljeni su pre bezmalo 30 godina. Vrlo se dobro sećam i tih snimanja i tih dana. Nama je tadašnji direktor televizije Novi Sad, koji je glačao da bio Želimir Žilnik, ostavio je našoj generaciji u sred onog rata, u sred onog početka 90-ih, onih strašnih stradanja. Svakome po četiri rolne kolor negativa Super 16-ice, sa kojima smo mi i na prvoj i na drugoj godini uradili svoj kratki igrani i svoj kratki dokumentarni film. Tako da je to, eto, na samom početku mi smo imali susret sa filmskom trakom, sa razvijenjem, sa montažnim stolom, dakle, baš onako kako se nekada film pravio, dakle, jedan potpuno drugačiji proces. I u svakom slučaju, tu su bili neki filmovi koji sam ja radio. Kasnije, na trećoj godini već se polako prelazilo i na tu elektroniku, već je ono uzimala svog maha. Jednostavno, nije se nimalo ni sredstava, nije se imalo para da se i dalje radi na filmu. Tako da je to nešto što sam pravio u toku mojih studija, tih nekoliko kratkih filmova. A već 94. godine, dakle pre 26 godina, snimio sam svoju prvu televizijsku emisiju. Bila to neka emisija o knjigama, zvala se Bestseller. I eto, bilo je to jedno neobično iskustvo za mene, jer prvi su put susret rada sa televizijskom ekipom. I onda je počelo, onda je krenulo na različitim frontovima, na različitim načinima snimanja, različite programske forme su tu bile i zaista moram da kažem da mi je predstavljalo veliko i značajno iskustvo sve ove godine i sve te godine rada na samoj televiziji Beograd do nekog mog zapošljavanja pre 11 godina, kada sam i postao urednik u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa, a posle godinu dana i njen odgovorni urednik.
A koliko je, dakle, rad na televiziji uticao nešto i na vaše dugometražne igrane filmove, odnosno sve ono što ste radili, dakle, izvan reditelja za televiziju, i koliko zapravo ima razlike i da li je u stvari možda i došlo do nekog ukrštaja, odnosno do nekih drugačijih perspektiva u viđenju samog filma?
Pa vidite, jednostavno negde film kao film i televiziju kao medij moramo razgraničiti. Dok je film medij koji razvija metaforu, televizija je medij koji je ukida. Sve svodi uglavnom na informaciju i zabavu. Međutim, ja sam baš bio jedan od onih autora koji je pokušavao da u televizijskom mediju razvija metaforički način razmišljanja, što je dosta teško i dosta zna da bude izbunjujuće i dosta zna da bude i začudno onima kojima to objašnjavate kao neki svoj princip. Pa sam, apropo toga, nekim show programima koje sam radio, muzičkim filmovima, kako smo ih tada zvali, negde u periodu između 99. i 2005. 6. godine, pokušao da napravim taj metaforički svet. Počelo je vrlo dramatično filmom Lamen 99 na ruševinama Beograda, snimanim same 99. godine, gde su naši poznati glumci i pevači izvodili na tim ruševinama songove na različitim jezicima zemalja sveta, uglavnom jezicima NATO zemalja, uz divan tekst Miloša Crnjanskog Lament nad Beogradom, koji je sam njegov glas govorio, ali preko slika tih ruševina ta pesma je dobila jednu potpuno drugačiju dimenziju. Dakle, tako je krenula ta moja metaforička priča vezana za televiziju, a kasnije su se tu razvijale emisije o beogradskim perkusionistima, gitaristima Vladanu Vučkoviću, pa i Triju balkanske žice, operskim divama Dragani Del Monaco, Jadranki Jovanović, pop divi Baby Doll, rock grupi Mladoj Negativ, tada Mladoj Grupi Negativ koja je tek počinjala. Tako je to bio jedan i žanrovski jako zanimljiv moj razvoj. Inače, rock'n'roll je nešto iz čega ja dolazim, to smo malo pričali pre emisije i složili smo se da slušamo neku istu dobru muziku. I neki od prvih mojih značajnih radova bio već 96. i 7. To je bila serija Oko moje glave, koju sam počeo sa Rašom Andrićem, završio sa Ivanom Andrijanićem, kao koreditelji smo bili, gde su glumili mladi Nikola Đuričko, Boris Milivojević, Bojan Dimitrijević, Milica Mihajlović, bend su bili i bila je neka top lista spotova i drugačija priča koja se bavila fenomenima mladih ljudi. Nakon svega toga došli su i Exiti, dakle moja sfera mog rada su reži koncerta uživo ili odloženih, dakle došli su neki od najvećih svetskih imena pred moje kamere, kao što su bili Billy Idol, Manu Chao, Nick Cave, Jamiroquai, Moloko i tako dalje i tako dalje. Tako da to je isto jedan segment koji jako volim. Dakle, taj adrenalin koji vas puca dok radite takvu vrstu programa i naročito kada dobro rasporedite kamere i imate dobru i nadahnutu ekipu koja sa vama radi prenos takvih događaja. A onda su krenuli kratki igrani filmovi za decu, snimio sam 4 kratka igrana filma za decu i došla je prva TV drama Maska. E sad, to je bilo 2007. godine, bila je godina obeležavanja godišnjice Crnjanskog i sad koja će biti drama, bila je Maska i to je bilo neko moje vatreno krštenje. Isto se radilo, vrlo sličan princip je bio kao ovi klinci što se rade ove drame. Dakle, bila su reportažna kola, s tim što nije bio jedan studio, nego smo s njima išli po objektima, da bismo uštedeli vreme. Ja sam ipak shvatio da se film, pa i u televizijskoj produkciji, najbolje radi jednom kamerom i onda je tako usledio 2 godine kasnije i neko mi ipak čeka film koji ja najviše volim sada, moj neki, da kažem, prvenac u nekom smislu dugometražnog igranog filma, ali u televizijskim okolnostima. Još su 2 filma bila, Zverinjak i Bez stepenika, koji isto veoma volim, a vidim da ih i publika dosta volela i voli. To vidimo i po nekim pregledima i po nekim komentarima koje dobijem na našem YouTube kanalu, gde su ti filmovi, svi ti filmovi, kao i još 100 filmova iz bogate riznice dramskog programa RTS-a, sačuvani i ostavljeni publici da ih može pogledati kada ima vremena. To je to.
Postoji još jedan segment vašeg rada vrlo zanimljiv, a to je, pa da li bismo rekli, izlet u pozorište ili zapravo sagledavanje i mogućnosti i perspektiva dramskog reditelja. Dakle, radili ste uglavnom predstave u Srpskom narodnom pozorištu i potpisujete, čini mi se, neke predstave u alternativnim pozorištima, kao što je jedna od njih, dakle, Životinska farma po Orvelu.
To sam radio s mojim đacima u školi Prvi koraci, jeste. Tu smo radili predstavu Životinska farma. U stvari, ja sam na izletu već 26 godina na izletu u film i televiziju, zato što sam ja krenuo iz pozorišta. Znači, ono pozorište odjednom negde potisnuto ovim drugim medijem, u mom slučaju, ali ozbiljno sam krenuo iz pozorišta, imao sam čak i sa svojim prijateljima pozorišnu trupu u srednjoj školi koja se zvala Uzaludni teatar, gde smo radili Ludaka i Otpaticu od Vitkijevića i onda su tu usledila moje školske predstave Vukovi Brustovi i Žene ove sluškinje su uzeli na repertoar SNP, to je prva moja režija, dakle, koja je bila u SNP-u repertoarska, a nakon toga je došla moja diplomska predstava koja se zvala Smrt i devojka po tekstu Arjela Dorfmana sa ansamblom Srpskog narodnog pozorišta. Sve su to meni jako drage predstave, sve su to trenuci i radovi sa kojima sam ja mnogo sazreo i mnogo naučio. Prevashodno u radu sa glumcem, znate. Jer taj rad sa glumcem i taj proces pravljenja predstave koji je dugotrajan, koji nemate na filmu toliko ni vremena da pre samog snimanja toliko radite sa glumcem koliko to činite dok ste na probama pozorišne predstave, to vam se negde, da kažemo, izdriluje, daje vam neku rutinu sa kojom vi kasnije mnogo lakše savlađavate indikacije koje dajete glumcima i u radu na igranim sadržajima, igranim filmom.
Kako danas gledate na ono što je, dakle, pozorište ili pozorišna režija i kako gledate na režiju, dakle, filmsku i televizijsku, odnosno koliko toga se je promenilo, ne samo u procesu zapravo rada, nego i u nekoj poziciji, odnosno rediteljskom oku ili rediteljskom viđenju i filma i pozorišne predstave?
Znate kako, filmski i pozorišni reditelj jesu dva različita zanimanja. Jesu potpunosti dva različita zanimanja, jer potpuno se drugačije savrađuju vreme, prostor i potpuno drugačiji princip rada. Dakle, negde gde vi pozorište sklapate kontinuitet jedne drame od prve ka poslednje scene, u filmu imate to snimanje na parču, to takozvano leteće gledalište koje vas stalno po pozicijama kamere fokusira iz jednog ili drugog ugla, a opet onda ne snima se po kontinuitetu, nikad se snima po objektima. Tako da, to su vrlo različite stvari i ako govorimo o njima, o nekom poređenju, mislim da je poređenje skoro pa i nemoguće napraviti na pravi način. Ali ako govorimo zapravo o nekom razvoju i filma i pozorišta, to mislim da je bilo vaše pitanje, u današnjem vremenu, ono što moram da primetim jeste da i film i pozorište negde pomalo sada zaostaju i kaskaju koliko i za televizijom, ali za tim nekim novim tehnologijama koje su došle u naše živote. Dakle, pre svega u toj live stream internet tehnologiji koja vam pruža mogućnost da bez obzira što ja, na primjer, kao urednik složimo neki program, dam neki termin, neke emisije, kao što ste rekli, evo, Dramskom ponedeljku idu gledni kadrovi to, neko to pogleda sutra dan ujutru, jel vrati. Dakle, postaje urednik samom sebi. Dakle, ne, nije za mene ta emisija to veče kada je stavljena na televiziju, nego sutra dan ujutru kad ustanem, skuvam kafu i vratim nazad 72 sata to što stoji na nekom toj platformi kao što je naša planeta. Tako da, samim tim, moram da kažem da se i ta tehnologija i estetika negde promenila i upravljanju filmova. Vi sad vidite da najveći svetski autori i glumci polako filma, sve više i više prelaze na rad na televiziji. Da sve te platforme i svi ti streamovi kao što su Netflix, HBO, Amazon ulaze u filmsku industriju vrlo ozbiljno. To više nisu samo braća Warner i Paramount i ne znam ko još, 20th Century Fox. Ne, to su sada i oni skoro podjednako vrebaju senke, ono što se kaže, da preuzmu i filmove, jer ta neka opšta ova situacija koju korona mnogo pomaže, nažalost, ali situacija tog izmučenog čoveka koji nema mnogo vremena da ode do bioskopa, pogleda film, vrati se, potroši neki novac za to. Dakle, i ta civilizacijska stvar nas gura u tom pravcu i pomaže tim takvim streamovima da zapravo zauzmu mesta u našim životima i u našem vremenu. Da mi sami od kuće u trenutku kad imamo dovoljno vremena, kod kuće gledamo sve te stvari. Za određeni novac koji se plaća opet nekim virtualnim putevima, nekim karticama preko interneta, ne znam ja kako to ide. Najviše ono, izvadiš 300 kinti, kupiš kartu, još 100 za kokice i u salu. Dakle, to se nažalost gubi, ali ja se nadam da neće da se potpuno izgubi i da će ipak biti i dalje bioskop, da će bioskop preživeti. Verujem, čvrsto verujem, siguran sam. Hajde, kažem se sigurno.
Yeah.
Slušate emisiju Iza kulisa, gost večerašnje emisije je Marko Novaković, odgovorni urednik dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije. Marko, pričali smo o dramskom programu dosta, ali sad evo da pređemo na ovaj domaći serijski.
Dramskog i domaćeg serijskog.
Na serijski program. Ove jeseni smo imali prilike da gledamo vrlo zanimljive serije i moram reći, kada smo pominjali dakle, tu metaforičnost na televiziji koju televizija pokušava da ukine, čini mi se da je možda serija koja je najviše donela neke metaforičnosti i neke simbolike zapravo ove jeseni jeste Močvara.
Za sada.
Za sada.
Za sad, slažem se potpuno. Močvara je bila jedna vrlo žestoka serija koja je govorila jednoj generaciji koja sad već je u nekim mojim zrelim, da kažem, godinama i nekim recidivima prošlosti koje se na nju reflektuju kroz ovo sadašnje vreme. Dakle, imala je vrlo jaku poruku, imala je vrlo jaku atmosferu, ekipu glumačku unutra, dobar rediteljski pristup, scenarij je odličan, tako da s te strane mislim da je Močvara zaista opravdala ta očekivanja, ali nas sada očekuje već nakon još jedne jako lepe serije koja trenutno ide, Mama i tata si igri u rata, koja je uslovno rečeno komedija, ona nije ona dramedija, kako je Kičić nazvao, on je autor drama komedija, gde se kroz jednu vrlo tešku zapravo životnu situaciju, jedan razvod, prelama taj neki komična ta atmosfera koju ta serija u sebi nosi i vidim da je publika veoma voli, to mi potvrđuju i kasirke u samoposluzi i neke druge ljudi koje srećem sa trafike i ovako, znači vrlo su zadovoljni i takvim načinom pristupa, ali poslednja serija koju puštamo kao vikend seriju u ovoj kalendarskoj godini, što će biti dosta žestoka, to je serija Kosti po tekstu Nikole Pejakovića i u režiji Saše Hajdukovića. To je slična priča onoj koju smo gledali u seriji Meso, koja je isto izvanredno napravljena serija, ali mislim da se ovdje otišli još korak dalje. Ovo je tranzicijenog života u nekoj savremenoj Banja Luci, iako je fikcija u pitanju, svi likovi i sve situacije su dosta, možemo reći, dosta bliski životu. I ono što ja volim uvijek da kažem, mislim da ako pogleda svih 10 epizoda Kostiju, ostaći i sam malo oglodan na kraju tog procesa, tako da toplo preporučujem tu seriju koja kreće već 21. novembra, ali da ne bi bilo sve tako crno, da bi bilo baš i nekih lepih i zabavnih tonova, od 18. novembra pa svaki dan, dakle od ponedeljka do petka, uživat ćemo u avanturama protagonista serije Slučaj porodice Bošković. To je sitkom koji sadrži, dakle, 84 epizode, ali su spojene po dve, pa će biti emitovane u 42 termina, što znači da će duboko ući u januar, kako krenu, znači ceo decembar, dobar deo novembra i dobar deo januara. Jedna vrlo lepršava, lepa serija po tekstu Katarine Ralević i Nine Džuver, ima nekoliko reditelja, Ivan Stefanović, Ivan Bukvić, Ivan Živković, Raško Miljković, a glavnu okusnicu čini naravno porodica, otac, majka, sin i čerka, tinejdžeri, koje igraju, Raša Bukvić igra oca Gavrila Boškovića, glumca, majku koja studira još uvijek, ali uglavnom domaćica, igra Nataša Marković, a klince, ajde i pomenemo, dakle, mladi glumac Đorđe Kadijević i mlada takođe glumica, ja ne znam da li ona već upisala akademiju, Silma Mahmuti, koji su isto na svoj način obojili tu seriju jednim vrlo slatkim slatkim notama, da kažemo to tako. Tako da je to neko, možda ga možemo, ne budemo pretenciozni, da kažemo novo pozorište u kući, ali taj je model. Dakle, taj je model, znači jedna porodična atmosfera i to su serije, to i Kosti su zaista serije za koje mogu da kažem vrlo zadovoljan, srećan, ponosan što sam urednik tih naslova. U Kostima samo nismo pomenuli ko su glavni likovi, dakle Jovo Maksić i Ljubiša Savanović igraju dvojicu glavnih protagonista, ali tu imamo u sjajnoj ulozi i Dragana Mićanovića, Borisa Isakovića, Aleksandra Đuricu, I još mnoge druge, sad ogrešit ću se od nekoga ako ne bude Milicu Janevski, nikako ne sam zaboravio. Tako da mislim da imamo dobar kraj ove kalendarske godine koja je bila grozna. Mislim kao godina. Zaista je bila vrlo depresivna, deprimirajuća, još uvijek je depresivna, deprimirajuća i da kažem ono po svojoj ovoj situaciji sve strašnije teža, ali ajde da probamo makar da i ovakvim nekim sadržajima malo olakšamo ljudima sve to kroz što sad prolazi.
To se dakle odnosi na celokupan život, a zapravo i na ono što čini i kulturu i umetnost i ovog grada i ove zemlje. Kako će se održavati dalje i da li će uopšte biti filmskih festivala na koje smo navikli na kraju godine, ili kako će se održati pozorišta, kako vidite tu dakle kulturnu scenu i umetničku scenu koja je zapravo filmska, bioskopska i pozorišna?
Pa znate kako, sve zavisi od razvoja ove bolesti koja je svetska. Ako ona bude eskalirala još kao što sad eskalira sa ovim hiljadama i hiljadama zaraženih na dnevnom nivou, onda će to teško opstati. Može da opstane u tim nekim online formatima kao što su se predstavljali neki od najvećih svetskih festivala. Mi smo nešto u toj nekoj pauzi korone, znači toga prvog i trećeg talasa, uspjelo je u Srbiji da se održi i Niški festival, i Vrnjačka Banja, i Leskovački festival, znači i Palić je čak imao svoje izdanje koje nije bilo online. Dakle, svi ti neki glavni festivali filmski u Srbiji su uspjeli da imaju neke, da kažemo, skraćene verzije svojih ovogodišnjih festivalskih života. Međutim, da li će to biti moguće i kad će to biti ponovo moguće, to ne mogu da vam kažem. I ovi su festivali kasnili nekoliko meseci od vremena kada je trebalo da budu održani. Recimo, meni je vrlo drag festival koji je osnovao i moj otac, koji sad treba da se održi krajem novembra. Festival autorskog filma je isto pod znakom pitanja za sada. Dakle, se nadrovamo, poželimo da situacija bude ipak takva da makar taj jedan deo publike dođe u bioskop. Ja sam bio na nepozorišnoj predstavi pre jedno mesec dana i to je bilo pod svim tim merama, ono dva sedišta ta prazna, pa vam se na dva sedi, pa tam da cik cak sa redovima, i to mi je nekako funkcionisalo, ali opet da kažem, mnogo je naporno i teško sa maskom na licu gledati film i pozorišnu predstavu koji traje ono sat i po dva. To je isto tako u sali, kakva god je ventilacija, opet ventilacija vuče taj vazduh. Tako da ne znam kako će to biti, ali možemo ono samo ono da zamolimo Boga da nam da ipak što kraće trajanje ove bolesti i ove epidemije.
Ali da ne završimo u ovom tonu, nego zapravo da se vratimo na, pre svega na ovaj serijski program, interesuje me kako vidite dakle domaću seriju u kontekstu dakle svetskih serija. Čini mi se na osnovu ovih najava koje ste rekli da zapravo postoje neka 3-4 puta ili 3-4 dakle linije uopšte autorskih odnosa. Pa mogli bismo sad slobodno da govorimo i o autorskim serijama, dakle ono što je i poimanje autorskog filma da je zapravo postalo sada i da se preselilo i u serijski program.
Kako da ne, pre svega moram kažem da je nezahvalno porediti našu produkciju sa svetskom, jer to je zaista nema mnogo veze jedno s drugim, mislim svetska produkcija ipak su neke vrlo drugačiji budžeti, vrlo drugačija i timovi promišljanja, mislim kod nas ima produkcija koje vrlo se trude i liče i bivaju veoma dobro napravljene serije koje dobijamo od određenih produkcija, ali generalno ipak mislim da tu svet ono je neprekosnoven i on voli. A što se tiče nekog tog autorskog pristupa, pa vidite već postoje neke serije u svetu i kod nas koje doživljavaju, pored toga što doživljavaju više sezona, imaju i neki taj, da kažemo, promišljeni način obrade teme kojom se bave. Dakle, taj neki ne samo ono zanatski, taj neki zabavljački ili žanrovski usmeren prosede, nego zapravo imaju i jednu vrlo, vrlo jak autorski pečat, što rediteljski, što glumački. Ali to je pod serija. Znate, najbolja serija za mene svih vremena je Dekalog Krištofa Kišlovskog, a to je u stvari 10 filmova. Tako da, kada kažemo serija, to je 10 filmova. Divno je kada vi možete da u svakoj epizodi vidite po jedan film, ili kada vam svih tih 10 celina čine jednu celinu. Dakle, ali kao filmsku celinu. Međutim, onda treba gledati odjednom i onda to treba gledati kao jedan film od 10 sati i onda je to malo i naporno i koliko to ide kao takvo. Tako da ja mislim da serija i film ipak ne mogu da se porede. Ipak stavite 10 najboljih svjetskih serija po bilo činjenom izboru, 10 filmova. Mislim da su to ipak i dalje filmovi ono što će, jako to govorim sada kontra programa, ali moram biti realan, moram biti iskren, jer u krajnjoj liniji ja sam i filmski autor i urednik serija i treba stvarno ono reći čemu je gde je mesto, a opet s druge strane da završimo još više celim tonovim, da najavimo da u 2021. godini nas čekaju nove kamionđije, dakle novih 20 epizoda, čeka nas vrlo zanimljiva serija Misterija Beležnica, čeka nas i Nečista krv po delima Bore Stankovića, dakle istorija, misterija, komedija i još mnoge druge serije koje će, što u našoj proizvodnji, što preko licence, kao i Kaljave gume, jedna dramska, komična serija isto, i drugi naslovi su nešto što će kreirati našu repertoarsku sliku u sledećoj kalendarskoj godini i ja se iskreno nadam da će i publika voleti kao i ova serija.
Hvala vam na razgovoru. Možda samo za kraj da vas pitam, da li su se vaše filmske ljubavi menjale u toku vaše karijere i vaših godina, ili su ostali neki reditelji i neki filmovi i dalje kao kultni?
Pa uvek kultni filmovi, uvek ostaju kultni filmovi, mislim, ne mogu da se promene. Samo što su se pojavili još neki novi. Da, ali i dalje negde ono što je moj senzibilitet dolazi iz nekih prošlih vremena, kao što i ja dolazim iz njih. Tako da mislim da je ostali su autori iz prošlosti kojima sam ja vrlo iz kojih sam vrlo mnogo naučio i nadam se da će se pojaviti ovim novim generacijama pored ovih autora modernih koje oni gledaju, da će se u njihovom nekom vidokrugu pojaviti neki od tih autora i da će uspeti da i na njih reaguju, a već reaguju, ovi klinci iz ranih kadrova to pokazuju, jedno vrlo veliko obrazovanje i znanje istorije filma.
O dramskom i domaćem serijskom programu Radio Televizije Srbije u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je odgovorni urednik Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj. A uz Marka Novakovića iza kulisa su vas večeras vodili Dejan Vasović, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Okay.